se boriti za zaštitu suverenosti, nezavisnosti i...
Show Vizor. Oddaja o študentski politiki. Vse, kar potrebujete vedeti o delovanju študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Zavod ima izredno dobro nagrajene knjige, kot je recimo tudi Kavasa.
O zadjih.
Nikakor ne bi rad bil pred vami kot en stric iz Amerike, ki bi rad tukaj investiral v hotel, kazino ali pa ne vem kaj.
In o spredjih študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Da, če se gre kupiti avtomobil, se reče, dobro, polovico bomo položili, polovico bomo dali na 2-3 leta, tudi mi tako nekje računamo.
Show Vizor.
Naj samo ta zadeva traja in naj mlinček melje.
Mene loži samo cash, znaš da volim samo cash.
Zagnani show. V zadnjem pregledu delovanja študentskih organizacij se bomo posvetili študentski organizaciji Univerze v Ljubljani krajše šov. Naslednji šov vizori pa bodo bolj konkretno pod drobnogled vzeli posamezne aspekte delovanja študentskih organizacij. Najprej na kratko poglejmo v zgodovino. Šov, kot ga poznamo danes, je bil vpisan v register organizacijskih oblik šovs leta 1990, predtem pa so že nekaj desetletij kot del Zveze skupnosti študentov Slovenije pripravljali različne dejavnosti za študente. Šov ima kar 6 zavodov, in sicer so to Zavod Radio Študent, Zavod Kersnikova, Šov Šport, Zavod za izobraževanje Krajša Šolt, Študentska svetovalnica in socialni inkubator Študentski kampus. V preteklosti pa so bili del šova tudi Zavod Šov Hostel, Zavod za razvoj mladinskega turizma Šov, Zavod za študentske kulturne dejavnosti Šov, Zavod Študentski servis, Kiber Pipa, Bar Metropol in Študentska založba. Slednja se sedaj imenuje Beletrina, letos pa so ji namenili tudi nekaj denarja in jo še vedno vrščajo v tako imenovano družino Šov.
Stalne dejavnosti, s katerimi se šov hvali na spletni strani, so študentska prehrana, časnik Tribuna, Dijaška skupnost Ljubljana, komunikacijsko-informacijski servis Šov Ljubljani, civilno-družbena iniciativa, društveno stičišče Sktix. Če ste mislili, da je naštevanja konec, naj vas razočaram, saj pod šov spadajo tudi Fundacija Študentski tolar in 2 pevska zbora, Akademski pevski zbor Tone Tomšič in Akademska folklorna skupina France Marold. O tradicionalnih dogodkih, ki jih šov pripravlja že več let, smo se pogovarjali tudi z zdajšnjim predsednikom šov Klemnom Peranom. Izpostavil je marihuana marš, mesec kulture in sprejem brucev, a je poudaril, da je sam veliko bolj naklonjen novim in inovativnim projektom. O tem, kakšna je obiskanost dogodkov, ki jih pripravlja šov, nam več pove Klemen Peran.
Ogromno dogodkov se dogaja na šovu, v bistvu ogromno aktivnosti skušamo zajeti v naš repertoar, od delavnic do okroglih miz, do koncertov, do različnih potovanj, v glavnem čisto vse, kar bi si študenti želeli. Mi moramo predvsem iz tega vidika gledati, da mi pokrivamo veliko različnih študentov, študenti imajo različne interese in moramo vključiti zelo različne dogodke, da jih privabimo oziroma da imajo nekaj od naše organizacije, od njihove organizacije. Tako da mislim, da so dogodki, ki jih pripravljamo v glavnem, zelo obiskani. Predvsem v tem mandatu smo začeli z veliko predavanji na študentskem kampusu, z veliko delavnicami za učenje mehkih veščin, ogromno je bilo okroglih miz, tudi nekaj koncertov in mislim, da so kar vsi dogodki zelo obiskani. Mogoče, če malo izpostavim, recimo marihuana marš je bil zelo obiskan, pa tudi morda nekatera čista predavanja, ki so študentom zanimiva, prejšnji teden so ravno izvajali predavanje o ugodnem potovanju po svetu in je naša predavalnica čisto pokala po šivih, tako da ogromno dogodkov je, pa res jih toliko, da jih je težko naenkrat ovrednotiti, kateri je bolj obiskan.
Šov je letos od države dobil koncesijske dajatve v višini 3 milijone in 250 tisoč evrov. Skupaj z vsemi ostalimi dohodki tako letos razpolaga s približno 4 milijoni in pol. Zanimalo nas je, kam gre ta denar, odgovarja Peran.
Ja, kot sem že povedal, imamo res ogromno projektov in za vsak projekt poskušamo najti nekaj denarja, tudi vsi ostali deležniki, ki si želijo kaj delati in poskušamo na vsak način prisluhniti in pomagamo tudi zunanjim izvajalcem nekih študentskih aktivnosti. Drugače pa čisto normativno gledano, največ denarja namenjamo za projekte, ki jih izvajajo naši resorji in naše stalne dejavnosti, pa tudi za projekte, ki jih izvajajo naši zavodi. Nekaj denarja namenimo tudi sami organizaciji, da lahko sama organizacija normalno deluje. Šovozem poskušamo, kot sem že povedal, najti neke smiselne zadeve, katerim namenjamo denar.
Veliko študentskega denarja pa je in bo še šlo v študentski kampus. Naj na kratko povzamemo članek portala Pod črto. Šov je za prostore kampusa odštel 1,2 milijona evrov. Prvo leto je šov za obnovo plačal še 300 tisoč evrov, lansko leto pa je skupaj z odplačilom dela posojila vložil v kampus še 450 tisočakov. Zaskrbljujoči pa niso samo zneski, ki so bili namenjeni za vzpostavitev in obnovo kampusa, ampak tudi tisti, ki gredo za plače zaposlenih. Slednji so stari znanci študentske politike, saj so vseh 5 razpoložljivih delovnih mest zasedli nekdani funkcionarji Ljubljanske in Slovenske študentske organizacije. Javnosti so že nekaj časa znane tudi plače vodilnih. Direktor Bojan Kordeš vsak mesec dobi nekaj več kot 2000 evrov plače, prokurist kampusa Uroš Novak pa dobile nekaj manj kot 2000 evrov. Tudi samo delovanje študentskega kampusa je drago. Lani so mu namenili 195 tisoč evrov. Predsednika Perana smo vprašali, ali so se te investicije splačale in ali študentje obiskujejo kampus.
Moje mnenje je, da je bil mogoče študentski kampus nekoliko je bil pred časom in ga mogoče zato tudi javnost. Jaz mislim, da v dosti primerih neupravičeno ni pozitivno sprejela. Država je že leta obljubljala, da bo zgradili študentski kampus tudi univerza in na koncu so se moji predhodniki odločili, da to vzamejo v svoje roke in so naredili. Samo ocenjujem, da študentski kampus deluje dokaj dobro. Absolutno bi se dalo delovanje kampusa še izboljšati, narediti še stvari za študente, ampak kot sem že prej povedal, so dnevi, ko je na študentskem kampusu čisto vse zasedeno, tako da študenti že pripoznavajo delovanje kampusa kot nekega središča študentk in študentov Ljubljanske univerze. Predvsem bi pa si na šovo želeli, da študenti vzamejo kampus kot nek njihov prostor, da vidijo, da se tu lahko udejanja neke njihove aktivnosti, da poskušamo vedno za vse neke aktivnosti, ki jih prirejajo, omogočiti brezplačna in prostora, da s tem popestrimo neko dogajanje, neke aktivnosti. Zadovoljni smo tudi zaradi tega, ker vedno več zunanjih organizacij pripoznava naš kampus kot nekaj zelo dobrega. Lahko povem, prejšnji teden je ravno društvo EPEKA iz Maribora se odločilo, da bo začelo del svojega delovanja tudi na kampusu in bojo tukaj dobili pisarno. Pa tudi iz tujine, recimo, ko včasih sami ne znamo tako objektivno ali pa včasih mogoče mal preveč čustveni, ko gledamo na določene zadeve, študenti, ki prihajajo iz tujine, pa naši kolegi vodje organizacij, recimo konkretno na Hrvaškem in v Bosni, ki smo jih že tukaj sprejeli, mislijo, da je to odlična stvar in bi si tudi ostali želeli česa takšnega. Tako da študentski kampus tukaj je, naši predhodniki so se za njega odločili. Jaz mislim, da študentski kampus deluje dobro, da so pa tu še izboljšave, ki so na mestu in na katere tudi kot član sveta zavoda stalno pritiskam na direktorja, da jih odzvanja.
Kakšne so te izboljšave?
Izboljšave predvsem v smislu, da si ne želim imeti protesta znotraj naše organizacije, na študentskem kampusu, katerega večerni del bi bil plačljiv, recimo. Izboljšave, da se poskuša sprejeti na študentski kampus tudi dogodke, ki niso samo mainstream narave, ne, ki niso samo koncerti za množice, neko ceneno mehko razvado in naslado, ampak da delamo tudi kvalitetnejše zadeve, da so vsebine bolj pestre, predvsem to. Mene loži samo keš,
noš da volim samo keš, samo keš. Ne samo, da se v študentskem kampusu očitno vedno nekaj dogaja, očitno se nam obetajo tudi ne-mainstreamovske vsebine. Glede na zgodovino spornega dogajanja na šov, temu težko verjamemo, a vendar se začetni optimizem in zagnanost novega predsednika po dobri četrtini mandata še nista polegla. Bivši kolegi so mu pustili organizacijo, ki je na zelo slabem glasu zaradi spornega razpolaganja sredstvi. Ta so razmetavali tako za različne investicije kot za svetovanja. Predsednika Perana smo vprašali, kako se je soočil s tem.
Odločitev za kandidaturo za to mesto je bila vse prej kot lahka. Vemo, na kakšnem glasu so študentske organizacije in tudi nekako zavedal sem se, da je bila naša organizacija in pač njene oblike, organizacijske oblike v preteklosti deležna številnih kritik. Zato je tudi bil začetek nekoliko težji. Ni bilo tistega nekega zanosa, kot je mogoče pri kakih drugih zadevah. Ampak vseeno smo si z ekipo kar nekaj ciljev zadali. Mogoče nekatere, da smo se odločili, da bomo pripravili res najrazličnejše projekte za študentke in študente, da bo vsak našel kaj zase, da ne bo samo en segment študentov zadovoljen in predvsem povečati naše vsebinsko delo napram univerzi, napram državi, spostaviti še bolj kritičen dialog, pa tudi neko sistemsko reševanje problemov študentske populacije. In na koncu je tudi pač nekako popraviti ta ugled in sprejeti kritike, ki so bile na mestu, izboljšati naše delovanje, predvsem pa sodelovanje z našimi zavodi, z našimi deležniki in nazven prisluhniti tistim, ki mislijo drugače in poskušati z njihovim doprinosom izboljšati naše delovanje. Ni tako enostavno voditi tako močne organizacije, v kateri se kresa ogromno interesov, zato so kakšni dnevi mogoče nekoliko težji, ampak moram reči, da sem kar zadovoljen z našim delom in kar zadovoljen tudi z našim dialogom, z našimi partnerji in izboljšanje nekega dialoga direktno s študenti. Tako da, ja, predvsem mogoče najboljši odgovor na to, kak popraviti ugled študentske organizacije je, da se vrnemo k svojemu prvemu namenu in sicer delo za študente. In to nekako poskušam uspešno delati na ta način, da smo veliko, veliko več časa preživeli med študenti, da hodimo okoli po sejah upravnih odborov naših študentskih organizacij, visokošolskih zavodov, fakultet in akademij, da prisluhnemo vsem, da ne zapiramo vrat tudi tistim, ki so mogoče politično na drugačnem koncu.
V prihodnje se na šov torej obeta več raznolikih vsebin, komunikacija in boljši ugled, ne načrtujejo pa večjih investicij. Peran je mnenja, da je bil študentski kampus veliko finančno breme, zaradi katerega so morali črtati pri drugih načrtih. Velike projekte pa želijo ustvarjati po željah študentov in študent. Več ne-mainstreamovske vsebine si želi Amadeja.
Šov Vizor, oddaja o študentski politiki. Vse, kar potrebujete vedeti o delovanju študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Unama
je subi. Zavod ima izredno dobro nagrajene knjige, kot je recimo tudi Kavasa.
O zadjih.
Nikakor ne bi rad bil pred vami kot en stric iz Amerike, ki bi rad tukaj investiral v hotel, kazino ali pa ne vem kaj.
In o spredjih študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
da če se gre kupiti avtomobil, se reče, dobro, polovico bomo položili, polovico bomo dali na 2-3 leta, tudi mi tako nekje računamo.
Šov Vizor.
Naj samo ta zadeva traja in naj mlinček melje.